ćemo čitati ovo proroštvo za naše vreme na kome mi počivamo danas i ono što očekujemo. Znači, uzet ćemo 15. glavu prve poslanice Korinćanima, 51. stih. Evo, kazujem vam tajnu. Nećemo svi usnuti, ali ćemo se svi izmeniti u trenutku, u tren oka, na poslednjoj trubi, jer će se trubiti i mrtvi će uskrsnuti neraspadljivi i mi ćemo biti izmenjeni. Jer će ovo raspadljivo treba se odjenuti u neraspadljivost i ovo smrtno treba se odjenuti u besmrtnost. Nebeski Otče, Gospode Isuse Hriste, sada dok stojimo, dok čitamo reči proroštva ovoga doba. Otče Nebeski, tvoj prorok je govorio na temu jednoga puta i nazvao je propoved događaj koji treba da se dese. Tako Otče Nebeski, dok gledamo kako se stvari dešavaju oko nas i mi sada želimo da usmerimo naš fokus i našu pažnju na obećanje. I to je ono, Otče, što treba da uradimo u ovome danu i u ovome vremenu. Jer ako budemo gledali na ono što se raspada, mi ćemo biti zbunjeni, konfuzni. Ali ako budemo gledali na obećanje, mi ćemo stajati čvrsti i utemeljeni u veri, Otče. Dozvoli, Otče Nebeski, da stojimo na obećanju reči za ovo doba. Dozvoli, Otče Nebeski, da se naše misli usmere ka tome što je reč rekla i obećala za ovo doba. Dozvoli, Nebeski Bože, da se udaljimo od onoga što se dešava i što se dešava oko nas, jer mi to nikada do kraja ne možemo potpuno razumeti dok smo u ovome temu. Dozvoli, Otče Nebeski, da to jasnije vidimo u ovoj večeri i na ovoj službi. Mi te molimo u ime Isusa.
Amen.
Stvari, mi ćemo se fokusirati na temu, nećemo toliko govoriti o uznesenju, koliko o stvarima koje se dešavaju sada i onome što nam čeka, što nas čeka do samoga uznesenja. Sada, veoma važna stvar je, kada govorimo o ovim stvarima, znači želim da se dotaknem nečega što bi trebalo da, što će, verujem, pomoći velikom broju ljudi. A to je da je prorok je rekao sve ono što treba da se kaže za ovo doba. I sve ono što je trebalo da bude predano nevesti kao otkrivenje za ovo doba je predano. Znači, i uvek je postojala jedna tendencija ljudi da sve razumeju. I kada bi mi mogli do kraja sve razumeti kako će se stvari odigravati, nama vera ne bi bila potrebna. I uvek su ljudi želeli da razumeju proroštva u većoj meri nego što je to Bog otkrivao. I tako je bilo i kroz 7 crkvenih doba. Ljudi su pokušavali da saznaju kako će se vreme završiti i mnogi su izučavali proroštva, ali kada je došao prorok, onda se naučio jednu osnovnu ili najvažniju stvar u svemu tome, da otkrivenje za svako doba dolazi u to doba. Tako da niko nije mogao videti ono što treba da se desi u Laodikejskom crkvenom dobu dok nije došlo u Laodikejsko crkveno doba. To proroštvo je bilo zapečaćeno, bilo je zapečaćeno do vremena. I kada je to vreme nastupilo, Bog je poslao proroka sa otkrivenjem. I ne samo da se to odnosi na naše 7. crkveno doba, to se odnosilo na svako crkveno doba koja je sada prošla. I velikim delom, kada Brav Raham počinje da propoveda na temu iz knjige otkrivenja, on je morao da prođe kroz prošlost onoga što se već desilo i njegovo otkrivenje nam je pokazalo kako je Bog delovao kroz 7 crkvenih doba. On je ispunjavao proroštva, ali ljudi nisu mogli videti i nisu mogli razumeti čak u kom delu se pisma to nalazi, jer je to bilo zatvoreno do zadnjih dana i nije bilo otkriveno ljudima u tim dobima. I to je glavna, fundamentalna stvar, a ona glasi da otkrivenje za svako doba dolazi u to doba. Bog pošalja otkrivenje kada dođe vreme. I pre toga ljudi mogu izučavati, ljudi se mogu da prezati, da razumaju budućnost ili da razumaju proroštva i to stoji zatvoreno jer mi to ne možemo razumeti bez Boga. I sada, da dođem do onoga što je možda i centralna tema ove službe, brat Braham je prošao kroz 7 crkvenih doba i brat Braham je izučavao 7 crkvenih doba i uzeo je sebi dosta vremena i proučavao je dosta knjiga, ulazio u mnogo biblioteka, tražio je mnogo istorijske relevantne literature i onda je napravio sliku i Sveti Duh mu je dao otkrivenje i pokazao kako su se događaji razvijali kroz 7 crkvenih doba. Dozvolio mu je da vidi ko su glasnici kojeg doba, dozvolio mu je da vidi koliko je vremenski period svakoga doba, dozvolio mu je da to sve razvrsta i dobio je jednu jasnu sliku toga i propovedao je na temu otkrivenje 7 crkvenih doba. Iza toga je došlo vreme otvaranja pečata, zato što crkvena doba jesu bila uvod u službe otvaranja pečata i Bog je poslao proroka, poslao ga je na zapad, vratio ga je sa zapada sa pomazanjem, došlo je to te martovske noći 63. godine, bio je pomazan Svetim Duhom, anđel Gospodnji je bio tamo i propovedao je na temu otvaranje 7 pečata iz knjige otkrivenja. Iza toga želja brata Abrahama je bila da propoveda na temu sedam truba iz 8. i 9. glave otkrive. I on je čak planirao da to propoveda i u svojim planovima on je iznajmio prostoriju i našao je mjesto gdje bi se ti skupovi održavali. I on je bio siguran da će Bog nastaviti da otvara reč na način na koji je to činio, tako kao što je išao kroz crkvena doba, pa išao iz pečata u pečat. I prorok je vjerovao da će se to nastaviti na jedan takav način i on je rekao, jedno nam 7-8 večeri i 7-8 službi nam treba da prođemo 8. i 9. glavu otkrivenja i da prođemo te trube koje su tamo zatrubili. I onda je on govorio da iz truba dolaze čaše i da to se sve otkriva hronološki. Ali desio da se jedna neobična stvar, jedan preokret u njegovoj službi, kada je otišao da se moli, kao što je to radio pre otvaranja pečata, i mi znamo kako je prorok izolovao sebe, otišao u svoju prostoriju, molio se da bi Bog otvorio pečat i Sveti Duh je dolazio svake večeri. Ali sada kada je otišao da se moli za ove trube koje se nalaze u 8. i 9. glavi otkrivenja, Bog mu je rekao, nije korisno za crkvu u ovo vreme da to bude otvoreno zato što se to odnosi na Izrael.
Amen.
I to je bilo sve ono što mu je Bog rekao svemu tom. Kasnije mu je Bog dozvolio i on je propovedao u stvari na temu o trubama. I mi imamo jednu propoved koja se zove Svetkovina truba, gdje je malo dao više detalja što te trube znače. Ali u velikom delu to je ostalo nedorečeno i to je ostala misterija, zato što je Bog želeo da to ostane misterija do vremena kada te stvari treba da budu prezentovane Izraelu. Sada, Bog uvek otkriva stvari tako što pošalje proroka i proroke, a mi živimo u ovom orlovskom dobu u doba kada je Bog poslao proroka paganskoj crkvi. I također kada je Bog obećao dolazak dva proroka iz 11. glave otkrivenja Izraelu. I vi ne možete imati Boga koji šalje na scenu proroke, a da ne postoji misterija koja treba da bude otkrivena. I puno toga, onoga što će se dešavati u Armagedonu, onoga što će se dešavati u Izraelu, ono što hoće biti bitka Armagedon je u stvari za nas ovoga trenutka zatvoreno, kako će se stvari odigravati, niko na ovome svetu vam danas to ne može tačno reći. Zato što Bog veliki deo toga drži u sebi kao svoju misteriju i kao svoju tajnu koju će otvoriti i koju će manifestovati u vremenu kada to bude neophodno i kada to vreme nastupi. A ljudi veliki deo svoje duhovne energije troše na to da pokušavaju da vide stvari koje je Bog ostavio za budućnost. Tako je jako mnogo teologa, jako mnogo iskrenih ljudi kroz vreme proučavalo knjigu otkrivenja i uložilo je jako veliku energiju, ne bi li dokučilo kako će se stvari obijati u budućnosti i nisu mogli uhvatiti viziju toga, nisu mogli uhvatiti nit toga, nisu mogli primiti otkrivenje toga zato što je to bilo ostavljeno budućem vremenu da bude otkriveno u budućem dobu.
Amen.
Ista stvar je i danas. Tako da, vjernici poruke ovoga vremena ne bi trebali da se fokusiraju na ono što trube govore i ne bi trebali da svoj fokus i svoju pažnju usmeravaju na ono što se govori u sedam čaša i ne bi trebali da svoju pažnju i svoj fokus usmeravaju na ono što se događa oko nas u prevelikoj meri. Zato što stvari koje se dešavaju danas su ništa drugo nego ispunjenje onoga što je brat Braham jednostavno rekao u naslovu jedne propovedi, ovaj svet se raspada. I sve što možete vidjeti kada posmatrate ovaj svet, da sve izmiče kontroli i više nikad ljudi koji su najmoćniji na ovom svetu, više im stvari ovoga trenutka im izmiču iz ruku i oni ne mogu da kontrolišu događaje, ne mogu da ih usmeravaju. I da vam je neko jučer rekao da će milioni ljudi sa Bliskog istoka krenuti u Europu, niko od nas to ne bi mogao verovati i niko od nas to ne bi mogao predvidjeti, ali to se desilo iznenada i desilo se u samo nekoliko dana ili nedelja ili mjeseci ili kako god hoćete. I danas se ceo taj poredak trese pred tim stvarima i oni to ne mogu iskontrolisati. I niko od nas nije mogao pretpostaviti da će se stvari odigravati na jedan takav način, jer se stvari dešavaju u ovom zadnjem vremenu veoma brzo i ono što je veoma zanimljivo, dešavaju se veoma iznenada. I ljudi nisu pripremljeni na to što dolaze. I vi ne možete šta će sutra reći šta će sutra da se dešava. I ne možete ni na jedan razuman ili racionalan način doneti neku ideju kako će se stvari odvijati, zato što su vremena veoma nepredvidljiva i stvari mogu da se zakomplikuju i mogu da se promene u roku od nekoliko sati ili u roku od nekoliko dana. I zato fokus vernika u ovome dobu ne treba da bude na stvarima koje se dešavaju među nacijama i ne treba da bude na stvarima koje se dešavaju u politici i u političkom svetu, I ne treba da bude čak i na stvarima koje se dešavaju u ekonomiji i u ekonomskom svetu. Sve su to zanimljive stvari koje mi ovoga trenutka ne možemo dokučiti do kraja. Mi ne možemo razumjeti do kraja na koji način je Vatikan upleten u svjetsku ekonomiju. I zaista ja mislim da ne postoji ni jedan propovednik danas na svijetu koji vam može do detalja objasniti kako ide taj način i koji je to način na koji Vatikan kontroliše svjetsku ekonomiju, svjetski financijski sistem. Niko vam do kraja ne može objasniti koji je to način i koji su to konci, koje su to poluge kojim Vatikan kontroliše Sjedinjene Američke Države. Niko vam ne može do kraja objasniti šta je to što je sporazum Vatikana i Izraela. Niko vam ne može te stvari do kraja objasniti i do kraja razložiti. Ne bi ni trebali to da pokušao. Stvari koje se iza scene u ovom satanskom svetu jedino dešavaju, pa ostavimo ih iza scene. Jednoga dana Bog će to razjasniti i izneti na svjetlo dana, ali ono gdje bi naš fokus trebao da bude je na proroštvu koje se odnosi na nevestu zadnjega vremena. Zato što će nevesta doći do kruničnog kamena, nevesta će doći do jedinstva sa Isusom Hristom, nevesta će imati, ovako govori Gospod, rekao je prorok, nevesta će završiti svoje sazrevanje u Hristu, nevesta će imati službu kratke i efektne manifestacije, nevesta će manifestovati gotovo istu vrstu službe koju je brat Braham manifestovao kada je bio na zemlji. I sada to što je brat Jonatan je našao, to proroštvo brata Brahama koji je on rekao i svjedočanstvo, koji je jedan pentakostalac, nije vernik poruke, ali je pentakostalac koji je bio sa bratom Brahamom, ja mislim da je i danas pentakostalac, i razgovarao je sa prorokom u zadnjim danima njegove službe, u zadnjem periodu njegove službe, i on je rekao, pa brate Brahim, tebi jedino treba da te ja promovišem i da te ja izreklamiram i tvoj dar će da ode među pentakostalce, otići će među milione ljudi. Prorok mu je rekao, znaš brate, ti ne razumeš mene i moju službu, moja služba je gotova. Ali kaže ovaj pentakostalac, kaže li, ne, brate Brahame, ja ću tebe izreklamirati, ja ću iskoristiti sam svoj uticaj, novac što je god imao, ja ću tebe predstaviti među crkvama, ja ću te upoznati sa pravim ljudima i onda ćeš ti propovedati i desit će se veliko probuđenje. I je rekao, brate, ti ne razumeš, ali moja služba je gotova. Nakon mog odlaska nastupit će jedan period ili jedno vreme jako dubokog učenja Biblije i na kraju toga vremena Bog će ponoviti ovu vrstu službe koju sam ja manifestovao ovdje na zemlji.
Amen.
I mi ne treba da se fokusiramo na ono što će biti sa Izraelom, pa ne znamo kako će se to odvijeti. Sada svako od nas može pretpostaviti, mi znamo da je Biblija rekla da će se ceo svijet okrenuti protiv Izraela, u ovome trenutku to ne izgleda da je realno ili da se dešava, ali to će se desiti. Kako? Kako će se stvari odvijati? Pa mi ne možemo to nacrtati, mi ne možemo vam to reći, ne možemo reći ko će na koga da puca, ko će koga da ubija, ko će na koga da baci bombu. Svi mi možemo pretpostavljati, ali to pretpostavljanje je daleko od onoga što bi bilo, ovako govori Gospod. Mi možemo samo spekulisati o tim stvarima i spekulisati na te teme, ali ne možemo imati jedno otkrivenje, zato što je mnogo toga ostavljeno za službu dva proroka koja će se pojaviti na zemlji da bi predstavili Hrista 144.000 Jevrejima, kojih ima 144.000 i koji su ostatak jevrejske nacije koja je Božije seme. I ne bi trebali time da se bavimo. Zato što preopteretimo i usmerimo se na delove pisma koji nisu ključni za nas. Nisu ključni za nas, nisu ključni za vas duhovni život, nisu ključni za sve stvari koje se dešavaju. Nekada mi previše gledamo i na stvari koje se dešavaju u poruci. I ako gledate na odlaske ljudi koji odlaze iz ove poruke, pa ništa tu nije čudno. Zato, ako gledate na doktrine koje postoje u ovoj poruci, pa i ni to ne treba da vas čudi. I sve dok svoj fokus i svoju pažnju usmeravate na stvari koje se dešavaju oko vas, a ne na obećanje koje je dano vama u ovome vremenu, mi se nećemo naći na tim utabanim stazama na kojima bi trebali da bude. Ali postoji obećanje. I mi vidimo da je kroz dugi niz godina, kroz službe koje je Bog postavljao i kroz ljude koji su ostali verni ovoj poruci, kroz dugi niz ovih godina, izvorno ili čistoća učenja brata Brahama je sačuvana i to će proizvesti nevestu Isusa Hrista spremnu za uznesenje. I pre nego što uznesenje dođe, to će proizvesti nevestu i službu Isusa Hrista koja će biti gotovo slična, ako ne identična, službi brata Brahama. To će proizvesti treći potez i to je ono što je nama obećano, to je ono što je nama rečeno i to je ono na čega bi mi trebali da se fokusiramo i to je predmet naše pažnje i mi bi trebali da se brinemo o tim stvarima. I ako gledate vreme kada je Juda napustio učenike, Znači, što sam ja u Rijeci propovedao o toj tipologiji koja vodi ka krštenju Svetim Duhom. Znači, imate ljude, i mnogo puta su mi to ljudi govorili, dobro, mi ne verujemo da je krštenje Svetim Duhom kada neko veruje da je brat Abraham prorok. Dobro, i nije to krštenje Svetim Duhom, ali je jedna stvar veoma važna, jedna stvar je bitna tu, da vas to definitivno vodi ka krštenju Svetim Duhom. Zato što je jedna mala izabrana grupica ljudi mogla da prepozna reč Božiju za svoje doba, i niko van te grupe ljudi nikada nije bio ni kandidat za krštenje Svetim Duhom.
Amen.
Da li to sada možete prihvatiti, ili vam je to Biblija potpuno tipološki i potpuno jasno? Znači, Isus Hrist je izabrao 12 ljudi i oni su imali otkrivenje o tome ko je on. Van toga, u religioznom svetu, niko nije bio ni kandidat za krštenje Svetim Duhom i niko nije ni bio kandidat za gornju sobu. To su bili samo oni koji su imali otkrivenje toga ko jeste Isus Hrist i kako Božja reč se ispunjava u njihovom vremenu. I oni su vođeni do gornje sobe i oni su dovedeni do gornje sobe i oni su zapečaćeni u gornjoj sobi. I zato ja kažem tu istu stvar. I sad imate samo jednu osobu koja je stajala tamo i glumila da je i ona vernik poruke, a to je bio Juda. I Juda je napustio Hrista. Juda je izdao Hrista. Ili imate da se to i danas dešava, da imate ljudi koji imaju problem ne sa tim da li je Biblija istinita, oni imaju da li je poruka u svakom detalju istinita, oni nemaju problema ni sa jednom konkretnom stvari u poruci, oni imaju problem i oni odlaze od ove poruke i odlaze od Boga zato što ne veruju da je William Braham prorok. To je ono sa čim oni imaju problem. I ako bi mi gledali i čudili se što Jude odlaze u ove vremena, odlaze zato što su nevernici, odlaze zato što su glumili celo vreme, odlaze zato što su se pretvarali, odlaze zato što su bili vrhunski glumci kakve ne možete naći ni u najboljim teatrima i pozorištima ovoga sveta, odlaze zato što moraju otići, odlaze zato što su tako seme, pa mi ne bi morali čak da gledamo ni na to, ni da fokus naše pažnje bude na to. Jer kada je Juda otišao, znate što se desilo? Oni koji su ostali su uvedeni u Krist.
Amen.
Amen.
Dovedeni do gornje sobe.
Amen.
Ispunjeni Svetim Duhom i zapečaćeni, kršteni Svetim Duhom i ognjem. I bili su spremni za manifestaciju iste one službe koju je Isus Hrist činio dok je bio na zemlji. I ako se te stvari dešavaju, i brat Rakam je veoma često govorio o tome, ako se ovaj svet raspada, pa raspada se. Ako su nacije uzdrmane, uzdrmane su. Ako su religije mrtve, mrtve su. I nije dovoljno da mi samo govorimo o to, Bog će u isto vreme uraditi jednu stvar. Kaže, kada se religije ovoga sveta sabiraju, Bog će poslati proroka sa Elinim duhom radi skupljanja neveste. I Bog je uradio to.
Amen.
I kada mi vidimo, i to je poenta onoga što želim da vam kažem, da je ovaj svet uzdrma, kada mi vidimo da se neobjašnjive stvari dešavaju u svetskoj politici, među nacijama, u ekonomiji, to je samo trenutak kada mi treba da obratimo pažnju na ono što Bog radi sa izabranima. Jer dok Satana obavlja svoj posao, i Bog radi svoj posao. Kada je Satana odveo Judu i kada je naveo Judu da izda Isusa Hrista, Bog se spremao da nešto uradi sa izabranima, nešto za čega Juda nije mogao da bude, nije bio izabran da to vidi i nije bio deo toga, morao je otići. Morao je otići zato da bi ostali mogli biti uvedeni. Morao je izdati Isusa Hrista da bi ostali mogli biti dalje vođeni u miru sa Svetim Duhom. Morao je otići da bi ostali mogli postati pobednici. Morao je biti poražen i morao je završiti kako je završio da bi ostali došli do gornje sobe. Morao, i mi ne treba da fokus usmeravamo na Judu i na one koji danas ispunjavaju njegove tipove ovde na zemlji. Mi treba svoj fokus da usmerimo na ono što je rečeno za one koji ostaju, za one koji neće izneveriti ovu poruku, za one koji ostaju verni reči. Oni će biti dovedeni do svoje gornje sobe, oni će biti dovedeni do uznesenja, a pre samog uznesenja oni će biti uvedeni u službu kratke i efektne manifestacije. Sada gledajući na to, mi gledamo na obećanje koje je dato nam. Ako bi sada gledali na to šta će se dešavati u Izraelu i ko će da radi, ko će da s kim ratuje u Armagedonu i ko će prvi da povuče oroz na nuklearnom oružju i ko će prvi da započne treći svjetski rat, ako bi mi samo gubili vreme na to razmišljajući neko hoće. I vi ne možete reći, vi možete imati svoje razumne ideje, ali znate, mi možemo sada pretpostavljati i svi smo mi normalni ljudi koji imaju Svetoga Duha i pokušavamo da razmišljamo da normalni ljudi sede na prestolu ovoga sveta, ali to prosto nije tako.
Amen.
Mi pretpostavljamo da racionalni ljudi sede na prestolima ovoga sveta, ali ni to nije tako.
Amen.
Mi pretpostavljamo, pogledajte faraon, sada da smo bili tamo i da smo pokušavali kao posmatrači da definišemo šta će on kao političar toga vremena da uradi, pa mi ne bi rekli da je baš razumna stvar da on pojuri za Izraelom ka Crvenom moru kada je proživeo sve ono što je proživeo. Mi bi možda rekli pa ostavit će on te ljude na miru, ali on nije racionalno donosio odluke. On uopće nije razmišljao razum. On je bio pomazan đavolom. On je iracionalan čovjek, bio jedna iracionalna osoba. On je bio afektivna osoba. Znate, i vi ne možete pretpostavljati šta će nenormalni ljudi da urade u pojedinim trenucima svoga života. Pod pretpostavkom, znate, da normalni ljudi su vladari ovoga sveta, pa nikada se nuklearni rat ne bi ni desilo, ali praveći se mudri, kaže Biblija, oni su poludeli. I upravo imate taj jedan iracionalni moment da nekada jedna prosto luda osoba može da uradi ludu stvar. I to je gotovo. Kao što gledate, recimo, i Prvi svjetski rat, a to imate, u Bibliji o tome govorio brat Braham, i iz toga su kasnije Jehovini svjedoci napravili potpunu konstrukciju. Kaže brat Braham da je Prvi svjetski rat zaustavljen na natprirodan način. Nijedan general nije dao naređenje da prestane rat, nijedan političar to nije odlučio, nijedan kraj to nije odlučio, ali 11. dana, 11. mjeseca u 11 sati taj rat je završen zato što je Bog rekao, gotovo je.
Amen.
I to je bilo tako. Ljudi su, vojnici su na ratištima bacili oružje, bacili su puške, nisu hteli da ratuju, pa zato je zašto? Ko je naredio to? Ni jedan general. To nije naredio car u Berlinu, to nije naredio car u Beču, to nije naredio predsjednik vlade u Londonu, to niko od njih nije naredio. I brat Brahan kaže, oni su zvali u telefonima u to vreme, jer su izmišljeni telefoni u to vreme, oni su čak iako zaraćeni, nazivali jedni druge i pitali jesi ti naredio obustavu vatre, jesi ti naredio prekid neprijateljstava, nisam, pa ko je, pa ne znam. I ko je to uradio? Pa Bog.
Amen.
Znači, mnogo od tih stvari mogu da se desi, iako Bog kaže, ovo je taj trenutak, Bog može sam poslati jednog anđela da pritisne obarača nuklearnom oružju i sve će biti gotovo. Znači, on je Bog. I u cilju ispunjenja svoga proroštva on će uraditi sve ono što je neophodno, a mi se možemo sada zamarati sa time i uvek ćemo pogrešiti. I ono što je još gore u svemu tome, u tim izučavanjima i takozvanim analizama, mi nikada nećemo dobiti istinu, jer je to zatvoreno do vremena dok se ne dogodi, ali ćemo izgubiti svoje dragoceno vreme, izgubit ćemo svoj fokus i umjesto na bitne stvari mi ćemo se usmeriti ka nebitnim stvarima. Ono što je bitno u ovome vremenu, nije bitno ko odlazi iz poruke, neka ide kogod hoće i kogod mora. Ko će otići iz ove poruke, onaj koji je predodređen da ode. Ko će otići iz ove poruke, onaj koji ima seme kao što je imao Juda i uradit će iste ili slične stvari. Zbog čega odlaze? Znači, i to neka vam ne bude čudno. Zbog čega odlaze? Zbog istih stvari zbog kojih je Juda otišao. Ljudi se nekada ne mogu načuditi zašto ovaj brat, zašto ovaj čovjek odlazi iz poruke, zašto onaj čovjek odlazi iz poruke. Znate, analiza ljudi vam neće reći zašto je neko otišao, nego će vam pismo reći zašto je neko otišao. Pogledajte zašto je Juda otišao iz ove poruke i vi ćete znati zašto ljudi danas, velika imena, odlaze iz ove poruke, zašto zvučna imena odlaze, zašto zvučna imena poriču da je William Braham prorok, zašto se zvučna imena odriču cijele svoje biografije i svega onoga što su radili godinama iza sebe. Zato iz istoga razloga zbog kojih je Juda to uradio. I da li to rade samo inicijativno? Ne. Juda nikada, znate, i to je nešto što je danas veoma važna stvar. Znači, samo ću vam to reći, Juda je otišao zato što je imao dogovor sa nekim. Juda je imao dogovor sa denominacijskim svetom da proda Isusa Hrista za 30 srebrnjaka. I ljudi danas koji pokušavaju da razore crkve poruke, ne rade to na svoju inicijativu i ne rade to kao slobodni strelci. Oni to rade za 30 srebrnjaka i to danas može da bude 30 miliona dolara. Ja ne znam koja se cifra ili koja se svota današnjega novca valja u pozadini, ali ja ne verujem da je jedan od tih velikih protivnika poruke koji razara iznutra crkve poruke to radi, a da nema dogovor, finansijski dogovor sa nekim iz denominacijskog sveta. Da li je Juda imao taj dogovor? Jeste. Juda je samo pružio ruku njima i predložio dil. A oni su ga sa zadovoljstvom prihvatili. I ono što je on učinio, izdajući Isusa Hrista, je pokrenulo ceo niz događaja koji su izabrano seme Abrahama doveli do gornje sobe. Znači, jedna od zanimljivih stvari, jedna od najzanimljivijih stvari koju smo razgovarali sada ja i Jonatan i sa kim sa braćom tamo u Rijeci dok sam bio, o čemu smo pričali, vidite, Satana je nekada potpuno iracionalan. Bog je morao poslati Mesiju da bi Mesija bio spasitelj sveta. Morao ga je poslati. Mesija je morao umreti. Da bi Mesija umro, nekoga je morao ubiti. A Satana je celo vreme imao želju da zaustavi Božji plan. I sad pogledajte samo ovo. Da je on samo stajao i da nije radio ništa. Da je Satana mirovao. Znate, da je ostavio Isusa na mir. Prosto da nije radio ništa. Vidite, on se mučio da ga se reši. On je želeo da ukloni spasitelja, on je želeo da zaustavi Boga, on je želeo da zaustavi Božji program. U Božijem programu je bilo to da neko mora umreti za ljude. Da bi neko umro za ljude, neko mora da bude ubijen. Mesija je morao da bude ubijen. I da je Satana samo mirovao i da je rekao, ja neću da pomazujem Judu, ja neću da pomazujem Fariseje, ja neću da se petljam u to, neka se dešava što se dešava. U stvari, on bi zaustavio Božji program. Da li to svata? Da je rekao neću da ubijem Isusa. Da je samo rekao neću da ubijem Isusa. Neću da ga hapsim. Neću da ga mučim. Pustit ću ga neka živi. Isus nikada ne bi mogao umreti. Nije bilo greha na njemu. Ne bi mogao umreti. I da je samo mirovao, da je samo pustio stvari da se odvijaju na način, da jednostavno nije radio ništa. Bio bi na ivici toga da ostvari svoj cilj. I to je jako čudno, vidim. I zato je to, zato što postoji u tom duhu nešto iracionalno, on je morao da radi. On je morao da radi, pa čak i na vlastitu štetu. I sa Judom je isto tako. On nije slobodni strelac nikada bio. On je bio samo pijun organizacije i činio je stvari koje mu je organizacija nalagala. On je želeo da ubije Isusa zato što je imao dogovor, imao je dil, imao je jedan dogovor sa farisejskim i sadukejskim svetom i prodao Isusa Hrista njima za novac. I ljudi koji danas razaraju delo Isusa Hrista na zemlji, ljudi danas koji iniciraju da se crkve raspadaju, ljudi danas koji iniciraju podele među crkvama u ovoj poruci, oni su daleko od toga da budu slobodni strelci. Oni će naplatiti sve ono što rade i oni su naplatili sve ono što su uradili. To je tip Biblije. Znači, kako ja mogu biti siguran da su ove stvari istinite? Kako ja mogu tvrditi? Jer oni neće ništa uraditi osim onoga što njihov primjer u Bibliji, njihov tip u Bibliji nije uradio. Sve ono što se dokčavalo u Plovedalu je sve samo ne inicijativa jednoga lika koji je vodio slavljenje u toj crkvi. On je bio samo isturjeni pijun kojim nikada nije bilo dosvoljno ono što je imao do tada, nego je želao više. I Juda je bio osoba koja nikada nije bila dovoljna količina novca koju je imao, nikad mu nije bilo dosta, on je želao više. I ove crkve poruke i ovo što se dešava u crkvama poruke ili se dešavalo u crkvama poruke je samo zato što je neko prodao svoje prvorodstvo za 30 srebrnjaka. Prodao je neko. Satana mrzi ovu poruku kao što je mrzeo Isusa Hrista, u tome nema razlike. I sva mesta, i svako mesto, i svaka služba kroz koju se širi ova Božja reč, ona će biti u svakome slučaju meta. I sada kada se sve to izdešavalo, mi ne treba da se čudimo zašto je to tako. Mi živimo u najvećoj bici koja je ikada vođena. I Satan i Bogu ovoga sveta, najviše sveta crkva koja je pomazana Svetim Duhom. I njemu najviše na ovome svetu i ovome životu smetaju crkve koje imaju Svetoga Duha. Njemu najviše smeta propovedanje Božje reči i skupljanje ljudi oko Božje reči. I ono gdje će on zaista pritisnuti na sve načine. I slično, kao što sam rekao za Isusa Hrista, da ostavi nevestu Isusa Hrista na miru. Da je ostavio nevestu Isusa Hrista na miru. Kao što sam rekao da je mogao ostaviti Isusa Hrista na miru, i što mislite, sada bila je zadnja paskalna večera i on je rekao, ja se neću petljati u ove stvari, neka oni imaju svoje proslavljanje, neka imaju svoje male službe, neka svake nedelje dolaze u svoje crkve, neka propovedaju uvek iste stvari, neka se to tako ostavlja godinama, ja ih neću uopće dirati, ostavit ću ih na miru. U stvari to što on nije mogao da miruje, je prouzrokovalo okolnosti koje su proizvele spasenje. On je toliko mrzeo Isusa Hrista da nije mogao da ga ostavi na miru. On je morao da ga ubije. Njegova mržnja je bila toliko iracionalna da on nije mogao da uradi ni najlogičniju stvar da bi omeo Božji program, ostavit će ga na miru. I njegova mržnja prema reči Božjoj u ovome danu i prema nevesti Isusa Hrista je takva i tolika da on ne može da ostavi na miru da stvari traju. I u stvari njegov pritisak i njegova mržnja će ubrzati uznesenje, baš kao što je njegov pritisak i njegova mržnja odvela Isusa Hrista na Golgotu. A onda sam satanin pritisak i satanina mržnja odvodići Isusa na Golgoti je učinila plan Božijeg spasenja ljudi u stvari mogući. Neko je morao da umre za ljude. A da bi neko umro, morao je da bude ubijen. A da bi neko ubijen, morao da bude ubijen, morao je da bude satan i na metu. I budući da Isus Hrist izložio sebe kroz službu na zemlji, postao je savršena meta satanine mržnje, on ga je razapeo, prikovao ga je na krst i Isus je spasio mene i vas i ceo svet i sve one koji su mu ikada i sve one koji će mu ikada verovati. I sada sa nevestom Isusa Hrista on neće moći da ostavi da se stvari odvijaju ovako kako se odvijaju. On je Lucifer i on to mrzi. On mrzi ovu poruku, on mrzi da se ova poruka širi, on mrzi da ova poruka ide od čoveka na čoveka, on mrzi da se čuje glas toga da je William Braham prorok, on mrzi da se čuje o tome da je Bog sišao sa neba na zemlju sa otvorenom knjigom i je otvorio pečate, on mrzi da bilo šta čuje o tome i on prosto je takva osoba i takvo biće da ne može pustiti da se stvari odigravaju i on ne želi da pusti da mi narednih 10, 15, 20, 50 godina provedemo da svake subote ovdje dolazimo, da svake nedelje ujutru ljudi idu u crkve da se propoveda jedno te isto, on će u stvari ubrzati uznesenje svoje mržnje. Sada, da li je to tako? U samoj ovoj poruci i protiv ove poruke uradio je sve što je mogao do sada da ovu reč načini nedelotvo. Prva stvar koju je radio i koju je uradio kroz ove vreme i kroz ove decenije, otkad je brat Braham otišao sa ove zemlje, jeste da je napravio mnoštvo interpretacija poruke i mnoštvo grupica poruke od kojih mnoge dodaju ili oduzimaju Božjoj reči, jer to je taktika koju on koristio još od Edenskog vrta. I kaže da je brat Braham rekao bratu Peri Greenu, koji je sada uskoro otišao, nedavno je otišao sa ovoga sveta, kada dođeš u Tucson, nakon moga života i moje službe, naći ćeš 9 interpretacija ove moje poruke. Ali će ti Bog pomoći da se snađeš u svemu tome. I onda je brat Peri Green je govorio o tome i rekao je, ja sam dugi niz godina mogao da vidim samo 8 grupa ljudi koji su na različite načine verovali ovu poruku i nikako nisam mogao da shvatim koja je to 9, da nisam shvatio da sam to ja. Ali on je uradio zaista sve što je mogao, govori sada o satani, da bi pomutio, pa tako je načinio, da ljudi ne žele da slušaju propovedi i da ne veruju da postoji propovednička služba danas, nego misle da je dovoljno uzimati kasete i slušati brata Brahama, menjajući osnove onoga što je sam brat Braham govorio. Zatim imate mnoštvo ljudi, i nekada to izgleda, vi kažete grupe u poruci, ali to je, u stvari su to samo dve stvari i samo postoje dve niti. Znači, to postoji da neko kaže, neću da verujem da postoje propovedničke službe danas, neću da verujem da postoji klasična crkva danas, neću da verujem da postoji petostruka služba danas, i on samo živi u nekoj svojoj istoriji i samo govori o onome što je bilo u 50. i 60. godina dok je brat Braham bio tu. I sa druge strane imate ljude koji sami sebe proglašavaju za proroke i za nekakve nove glasnike, i od toga je dosta u ovoj poruci i u onome što ljudi nazivaju ova poruka. Ali zašto se to dešava? Dešava se samo zato da bi odvojilo vernika od reči, jer ako posmatrate te stvari, to će vas udaljiti od gledanja na obećanje. I prosto, takve stvari u životu je najbolje ignorisati. Ne trošiti puno vremena na njih. Prosto ne trebate da to radite. Kao što ne treba da trošite vreme na to kako će se stvari odvijati u Armagedonu, pa kako će se odvijati, odvijat će se. Jedina suštinska stvar je da ja budem negde drugo u to vreme i da ne posmatram to sa ovim telom i sa ovim očima.
Amen.
To je jedina stvar koja je, što se Armagedona tiče, za mene važna, da ja u to vreme i u to doba ne budem ovde na ovoj zemlji, nego da budem u jednom drugom svetu, da budem na jednom drugom mestu i da budem sa Gospodom Isusom Hristom na svadbenom večeri Jagnjetovoj, i do stvari dok Bog bude rešavao ove stvari ovde na zemlji, njegova nevesta će biti na odmoru gore u nebeskom Jerusalimu.
Amen.
Kada se on bude pojavljivao na Sinajskoj gori pred svojim izabranima u Izraelu, nevesta Isusa Hrista će biti u nebeskom Jerusalimu, ona neće biti u toj pojavljivanju, u tom predstavljanju Isusa Hrista svojoj jevrejskoj braći. Jako je važno, jedino je bitno da ja sada i da mi svoj fokus usmerimo na obećanje, na ono što će se desiti. A šta je to što će se desiti? Desit će se ispunjenje proroštva iz knjige Sedam crkvenih doba, kada je Sveti Duh rekao bratu Brahamu da uzme olovku i da piše, i rekao je da će nevesta kroz vreme doći do kruničnog kamena, da će biti ujedinjena sa Hristom, da će imati, ovako govori Gospod, i da će imati um Isusa Hrista.
Amen.
I da će doći vreme kratke i efektne manifestacije Božje reči. I sada, ako se crkve, poruke, nalaze pod pritiskom, a nalaze se, i to traje zadnjih nekoliko godina, onda, u to vreme možemo biti sigurni da se neće samo judin tip manifestovati u ovome životu. Da se neće samo proroštvo koje govori o izdaji Isusa Hrista na kraju vremena manifestovati. Nego moramo pogledati šta se desilo sa izabranim semenom u trenutku kada je Juda prodao Isusa za 30 srebrenika. U Judi se desila jedna transformacija. Vešt glumac, koji je glumio dugi niz godina da je prijatelj Isusa Hrista, je napravio svoj poslovni dogovor sa religioznom elitom Jerusalima toga doba. I u stvari to je bio jedan glup dogovor. 30 srebrnjaka tim organizacijama i tim ljudima nije značilo ništa. Juda tim ljudima nije značio ništa. Ništa mu i nije značila njegova budućnost ili njihov sutrašnji dan. Ništa im nije značilo to kako će se odvijeti njihov život na zemlji i život Judine porodice koja je imao njih na zemlji. Njima je to bilo potpuno besmisleno. Oni su želeli samo jedno, da unište Isusa Hrista i njegov uticaj. Oni su želeli da se reše Isusa iz Nazareta i oni su bili spremni da plate koliko je god bilo potrebno da bi to učinili. I uvek možete samo platiti ljude koji su na prodaju.
Amen.
Vi vernika ne možete kupiti.
Amen.
Niko vernika nikada u istoriji, u biblijskim danima, nije mogao kupiti. da bi neko bio kupljen, mora da ponudi sebe na prodaju, a Juda je tačno to uradio, izdajući Isusa Hrista, sklapajući taj poslovni ugovor sa elitom religije toga vremena u Jerusalimu, on je zapečatio svoju sudbinu. I čim su mislili da su se domogli Isusa Hrista i ostvarili svoje ciljeve, oni su prosto se rešili Jude. Ali šta se dešavalo sa izabranim semenom u tome trenutku? U trenutku dok je Juda izdavao Isusa. Imate jednu zanimljivu stvar, jako puno, ili u stvari, svi koji su bili izabrani, u tome trenutku su bili jako zbunjeni. Neki od njih su bili uplašeni, u stvari svako od njih je bio uplašen. I oni su se razbežali u trenutku izdaje. Bili su dezorijentisani. I ako bi mogli danas reći karakteristiku jednih mnogih ljudi koji se nalaze u raznim mestima u ovoj poruci, postoji jedna dezorijentisanost u njihovim dušama zato što nisu sigurni šta se dešava. Pritisak se desi. Oni posmatraju stvari koje se dešavaju oko njih, ali ih ne razumeju. Učenici su bili sa Isusom Hristom i on im je govorio i on im je u stvari nikada nije ni krio da će se to desiti, ali oni nisu mogli razumeti, nisu imali mogli imati otkrivenje u tome trenutku. On im je rekao, ide sin čovečiji u Jerusalim i tamo će ga predati u ljuke ljudi i oni će ga mučiti i oni će ga ubiti i treći dan on će uskrsnuti. On im je rekao šta će se desiti, ali oni nisu mogli to razumeti. I u vremenu i u noći kada se to počelo ispunjavati, njihov život se počeo drastično i dramatično menjati. Od trenutka kada su primili otkrivenje, sada govorimo samo o otkrivenju, od trenutka kada su primili otkrivenje da je Isus Hrist Mesija, oni praktično nisu imali nikakvo drugo otkrivenje. Oni su imali silu da izgone đavole, to je tačno. Oni su imali silu da se mole za bolesne i oni su ozdravljali, i to je tačno. Ali reč Božja je za njih bila kompletno zatvorena. Oni nisu mogli razumeti. Isus Hrist je mogao govoriti, ali oni nisu mogli razumeti. On im je govorio, ako ne pijete moju krv i ne jedete moje telo, nemate trajnog života u sebi. Nisu mogli razumeti. On im je govorio, ide sin čovečiji u Jerusalim i predaće se u ruke ljudske i oni će ga hapsiti, oni će ga mučiti, oni će ga ubiti i treći dan on će uskrsnuti. Oni nisu razumeli šta on to priča. Jedino što su oni imali su otkrivenje da Isus Hrist jeste Mesija i jedina odluka koju su oni doneli, nemamo gde da idemo od tebe jer ti imaš reči večnog života. Stajali su tu, njihovi umovi su bili zatvoreni, njihovo razumevanje je bilo zatvoreno, događaji koji su se dešavali oko njih bili su misterija za njih. I onda Isus ih je stupio na zadnju večeru i ponovo bez ikakvoga otkrivenja. Jedino što su znali, ti si Mesija i mi sedimo ovde zato što verujemo da si ti Mesija i mi znamo da si ti Mesija i nemamo gde da idemo od tebe, ali šta se ovo dešava mi ne razumemo. Zašto te fariseji toliko mrze, mi ne razumemo. Zašto smo došli u Jeruzalim i zašto nam pričaš da će te ubiti, mi ni to ne razumemo. Sve je to za nas jedna velika misterija, mi ne razumemo sve te stvari i onda počinju stvari od trenutka kada su primili otkrivenje o Hristu da je on sin živoga Boga do trenutka Getsemanije, do trenutka završne večere, njima je pismo bilo zatvoreno. I jedino, imali su, slušajte me, jedan period stabilnog života sa Hristom. Gde nije bilo turbulencije, gde su oni išli od službe do službe, gde su slušali jednu propoved, pa su otišli na drugu propoved, pa su gledali jednu isceliteljsku službu, pa su bili na drugoj isceliteljskoj službi. Ali sada kako se približavao Getsemanskom vrtu i kako je došla paskalna večera i kako je dolazilo vreme toga konačnog obračuna kada je Satana rešio da se obračuna sa Isusom Hristom, njihovi životi su se morali definitivno još jednom drastično promeniti. I prva promjena koja se desila, dogovor koji je Juda imao, finansijski dogovor koji je imao sa religijama toga vremena, On je počeo da radi svoju ulogu i izdao je Isusa Hrista. Isus se našao pod pritiskom, a oni su bili zbunjeni. I hoću samo da vam kažem, brat Rahav je rekao da tipovi ne mogu izneveriti nikada. Tipovi Biblije su proroštva Biblije. I to ne može izneveriti, jer to mora da se obisti. I ako mi živimo u vremenu kada je Juda nastupio i kada tip Jude izdaje Isusa Hrista, se ponovo manifestuje, a manifestuje se, mi možemo vidjeti da je karakteristika Božijih ljudi ista ona karakteristika koju su Božiji ljudi imali u tome trenutku dok su sedeli na paskalnoj večeri. Oni su bili zbunjeni. Jedna stvar, zbunjenost je bila njihova glavna karakteristika. Danas ljudi mogu doći u crkvu, a mi kreće, ja ne razumijem kako je brat Jeff mogao da napusti poruku. Ja ne razumijem kako je Lance mogao da napusti poruku. Ja ne razumijem kako je Rod Berga mogao da uradi sve ovo što je uradio, pa sve te godine je bio sa nama, pa pevao je, vodio je slavljenje. Mi ne razumijemo kako se ove stvari mogu uopšte dešavati, a onda još manje mogu da razumijem kako veliki broj ljudi može da slijedi takve ljude. Ja gledam u sve to i zbunjen sam. A ta zbunjenost dokazuje da se nalazite tačno na onome mjestu u pismu gdje su bili učenici u vreme kada se Juda odrekao Isusa. I ono što je najveća uteha u svemu tome, kada jednom vidite gdje se nalazite u pismu, vi možete reći kako će se stvari završiti, jer tipovi nikada ne mogu izneveriti. Nikada. Od svoje zbunjenosti oni su se razbežali, uplašeni za svoj vlastiti život. Što pokazuje jednu stvar. Da ono što je Juda pokrenuo, pritisak, će biti nastavljen sve do onoga trenutka dok Satana ne pomisli da je uništio crkve poruke. Jer ovo što je do sada postigao, to nije dovoljno. On želi da spreči okupljanje ljudi oko ove reči. On želi da ljudi budu do te mere zbunjeni i pritisnuti da se razbeže svako na svoje strane. On želi da razbije crkve poruke, da više nema skupljanja, da više nema propovedanja, da više nema zajedništva. On želi da razbije zajedništvo i to je njegova meta i to je njegov fokus i to je njegov cilj. Sada, da li će to biti moguće ostvariti? Naravno da neće. Zato što je zbunjeno Božije seme bilo vođeno Svetim Duhom pravo u gornju sobu. Kroz to vodstvo oni su bili vođeni mnogim službama propovedanja, oni su bili vođeni na putu za Emaus, oni su bili vođeni nadprirodnim Isusovim pojavljivanjem, oni su bili vođeni u gornju sobu, baš kao što će zbunjeni Božji ljudi ovoga trenutka biti dovedeni, ne do gornje sobe, nego do uznesenja. Ali pre uznesenja će se desiti manifestacija iste vrste službe. Amen. Koju je brat Brahim imao ovdje na zemlji. Amen. I to je nešto na što mi gledamo. Tipovi ne izneveravaju. I tamo gdje su teolozi napravili svoje suštinske greške u izučavanju Biblije, bilo je zato što su oni proroštva uvek ograničavali na ono što su starozavetni proroci ili apostoli rekli, ovako govori Gospod. Evo, devica će zatrudnjati, rekao Isaija, i oni su sad rekli, to je proroštvo, ali proroštva su i životi ljudi. I nikada dok brat Brahim nije došao na scenu, nikada niko to nije video i nikada to niko nije protumačio i niko nikada nije mogao otkriti da je dolazak anđela Gospodnjeg Sari i Abrahamu sa dva anđela bio tip crkve i službe zadnjega vremena. Niko to nije mogao povezati. I niko nije mogao razumjeti u stvari da je taj događaj bio događaj u davnim danima, ali da je također i proroštvo o budućim stvarima. A onda imate također i proroštvo o nevestinome vremenu i sve te stvari se kriju u Bibliji. Imate rođenje Isaka i Jakova. Rebeka koja je tip neveste Isusa Hrista i koja je bila vođena do nebesku, do svoga mladoženja Isaka, i bez ikakve sumnje da je Rebeka tip neveste zadnjega vremena, zato što je Bog njoj poslao, Abraham je u stvari poslao Eliazara koji je bio Abrahamov sluga, poslao je glasnika i glasnik je pitao nju da li hoćeš da prođe za Isaka, ona je rekla hoću. I onda je glasnik nju vodio na kamili do Isaka. Isak je u večernje vreme izašao i susreo je svoju nevestu.
Amen.
I tako da Rebeka jeste nevesta Isusa Hrista.
Amen.
I sada slušajte, brat Rahim kaže da u svakom probuđenju postoje blizanci. I brat Tim Pruitt je na jednom od svoj, na kampu kada je bio kod nas propovedao na temu blizanci svakoga probuđenja. I zato nemojte trpati ludu devicu ovdje među nas, zato što je to u stvari nešto drugačije. Rebeka koja je tip neveste Isusa Hrista začela je od ispravnoga semena.
Amen. Amen.
Ona je primila Isakovo seme u sebi.
Amen.
I rodila je blizanac. I prorok kaže blizanci svakoga probuđe. I Rebekina trudnoća i njeno rađanje blizanaca Jakova i Ezava jeste tip probuđenja neveste zadnjega vremena. Nevesta Isusa Hrista. I brat Brahim je rekao da je to čak dublja misterija od onoga što se desilo u Edenskom vrtu. U Edenskom vrtu Eva je iz dva akta sa dve osobe nosila dva deteta u sebi. Ali Rebeka, koja je tip nevesta Isusa Hrista, je iz jednog akta. Da li možete sada to vidjeti? To je jako zanimljivo. Eva je zatrudnela se zmijicem i nosila je Kajina u svoju utrobu. Onda je to večer bila sa Adamom i nosila je Avelja u svoju utrobu. Iz dva akta ona je bila grešnica kada je to uradila. Kada je primila Kajinovo seme i kada je začela sa Kajinom, ona je začela u grehu. I ona je nosila grešno dete u sebi. Ali Rebeka, ona nije začela u grehu. I ona nije načinila nikakvu prelju.
Amen.
Ona je bila sa svojim legalnim mužem i njen akt s kojim je ostala trudna je bio potpuno legitiman, pravedan, i iz toga čina rodila je blizance od koga je jedan bio Božji sin, a drugi je bio satanin. I brat Rahim kaže da je to veća misterija nego ono što se desilo u Edenskom vrtu. Rađajući Ezava i Jakova, ona je tipizirala probuđenje zadnjega vremena i u stvari ona je tipizirala nevestino probuđenje, i onda mi vidimo da je Ezav bio osoba koja je bila jako slična Judi i on je napravio zbog hrane, zbog novca, zbog materijalnih stvari, on je prodao svoje prorodstvo. I te dve grupe ljudi vi imate u poruci ovoga dana. Sada, najveći pritisak koji je Jakov ikada imao u životu nije došao, mi pričamo o nevestinom pritisku, najveći pritisak koji je Jakov imao ikada u životu, dakle, nije došao od Filistejaca, recimo.
Amen.
Ili ne znam kako bi se Moabaca u tom vremenu, kako bi se taj narod, ti okolni narodi, kako bi se zvali. Najveća muka i najveća mržnja je dolazila,
amen,
od njegovoga rođenoga brata s kojim je delio zajednički život u utrobi svoje majke, sa kojim je odrastao, sa kojim je provodio jako ugodne trenutke njihovog detinjstva, sa kojim se igrao, sa kojim je zajedno išao u školu, sa kojim je delio svoje pubertetske tajne, sa kojim je zajedno odrastao, sa kojim je imao zajedništvo sve dok ih stav prema Bogu nije razdvojio.
Amen.
I sada pogledajte to ispunjenje proroštva u ovome. Pre svega i jedan i drugi su začeti od ispravnoga sebe. I kada je Bog uzeo prorok, Bog je izlio Svetoga Duha na svako telo, a također je izlio Svetoga Duha i na svaku sebe. I ako je pritisak na Ezava, na Jakova došao kroz Ezavovsku mržnju, kako mislite da će pritisak doći na nevestu Isusa Hrista?
Amen. Amen.
Tipovi ne mogu izneveriti. Ja ne volim u stvari da puno ulazim u tipologiju kada propovedam, ali večeras eto što da ne. Pa se osjećam da bi to trebalo da uradim. Tipovi ne mogu izneveriti nikada. Zato što su to zapečaćena proroštva. I to nikada ne izneverava. Jednostavno, to mora da se desi do kraja.
Amen.
Sada, šta je Ezav bio? Ezav i Juda su tako slični karakter. Oni su poslovni ljudi koji sklapaju poslovne dogovore. I sad zamislite Juda, znate kako se pravi posao? Pa dobro, ja baš i ne znam, nemam puno iskustva, ali ljudi koji se bave sklapanjem poslova u firmama, znaju da vi nekom nešto možete ponuditi, onda neko nešto ponudi vama i vi pravite dogovor. Juda je imao samo jednu stvar koju su oni želeli. I mogao je da im ponudi samo jednu stvar koju su oni želeli. Isusa Hrista. I on je bio plaćen da im kaže gde će Isus biti, koje vreme će biti i gde mogu da ga nađu da bi ga ukopsili. I on je ponudio to. I to je proizvelo pritisak na nevestu Isusa Hrista. Sada su zbunjeni ljudi postali razočarani. Prvo su bili uplašeni, a potom razočarani. Na zadnjoj večeri svi su bili zbunjeni. Čak Isus dođe i proroku i kaže, dobro, jedan od vas će mi izdati, i oni se gledaju i pitaju se međusobno jesam li to ja. Oni su bili toliko zbunjeni da više ni u šta na ovome svetu nisu bili sigurni. Čak su toliko bili zbunjeni da nisu bili sigurni da li sam možda to ja, da li misli na mene. Nisu bili ni u šta sigurni, a najmanje su bili sigurni u svoja srca. I onda je Isus rekao ono što je rekao i ukazao je na Judu. I Judina izdaja je u stvari na njih dovela pritisak. U danu uskrsnuća Isus ih na putu za Emaus nalazi potpuno razočaran. Povučene i pasi. Znate, ljudi brkaju lončiće, kako bi mi to rekli. I danas oni dođu i kažu, zašto nema izlečenja danas kako je u ovom trenutku, kako je bilo u službi brata Vraha? I odgovor je jako jednostavan.
Amen.
I vrlo jednostavan. Zato što se ljudi povuku u svoju zbunjenost i u svoju samoću i nikad ne idu nigde ni u jednu bolnicu da bi se molili za bilo koga koji je bolestan. Oni su bili u takvom strahu da su od poruki i onoga što su verovali napravili jedan kružok, napravili jednu zatvorenu zajednicu zato što su se bojali da to rašire po Izraelu i po celome svetu. kroz pomazanje koje je dolazilo na njih kada su vidjeli da je Isus ustao iz groba, Bog je počeo da im otvara reč i da im pokazuje njihovu poziciju u toj reči i da ih vodi u gornju sobu, a u gornjoj sobi on ih je ispunio Svetim Duhom, dao im je otkrivenje, dao im je snagu i oni su od te poruke napravili ponovo javnu stvar u Jerusalimu. Ono što je Satana pomislio da je ubio, uskrsnuo. Ta ista stvar će se ponoviti i sa porukom zadnjega vremena. Zbunjeni ljudi, ali iskreni. Ljudi koji više ni u šta nisu sigurni, sem u to da je William Braham prorok i da je ova poruka od Boga.
Amen.
Će biti vođeni kroz svoju zbunjenost i dovedeni do manifestacije reči Božije kakva je bila u službi brata Braha. I to je za mene jako veliko ohrabrenje. Volim da vidim sebe u reči i u tipovima reči. Zato što znam da onda to ne može izneveriti. Bez obzira, i to je razlog zašto sam toliko često i govorio o tome, ponavljajući u stvari ono što je brat Braham rekao, da otkrivenje reči za ovo doba jeste krštenje Svetim Duhom. Dakle, Bog otkriva svoju reč, ali kada mi kažemo otkrivenje reči, ne dobivamo mi sva otkrivenja i sporuke u jednom jedinom trenutku. Proživljavamo dosta toga dok nam Bog otvara reč i dok se ujedinjuje sa nama. Ali ono što je u tipologiji prava stvar, ako vidite gde se trenutno nalazite, možete reći gde ćete i završiti. Ne znam da li me shvatate. Recimo, jedna od tipologija, negativnih tipologija, jeste Sodoma danas. Tako da je Abraham rekao, ako Bog ne bi spalio ovo današnje vreme vatrom, on bi morao da uskrsne Sodomljani da im se izvini što ih je uništio. Ako neko živi sodomski način života, on će završiti isto kao što su završili građani toga grada. Ali ako vi sebe nađete u jednom ovaj drugom tipu, ako vi sebe nađete i poistovetite sa Petrom koji onog dana rekao ti si Hrist, sin živoga Boga, bez obzira koliko mora vremena da prođe, tip će ispuniti sam sebe i proroštvo će ispuniti samog sebe i vi ćete završiti tamo gde je Petar završio na kraju svoga života. Jer to ne može izneveriti. A onda vam je još divnija stvar, Bog se neće pokajati za svoje darove i zvanje. Kada vam je jednom otkrio sebe, on će nastaviti da vam otkriva sebe, ali samo želim da vam ukažem na taj period od trenutka izrečenoga blagoslova. Jer kada je Petar prepoznao Hrista i ispovedao to i rekao je ti si Hrist, sin živoga Boga, mi treba da budemo potpuno svesni još jedne činjenice, da je Isus njemu rekao blagoslovljen si ti Simone i oni sine, jer ti telo i krv ovo nisu otkrili, nego Otac moj koji na nebesima. Taj blagoslov se odnosi na vas.
Amen.
I zato kažem, ako nemate ništa drugo nego samo to, vi se jedan duži vremenski period možete nalaziti na mjestu da u stvari i imate samo to. Od toga trenutka oni su živeli sa Hristom, ali dalja otkrivenja reči oni nisu dobijali dok nisu bili na zadnjoj večeri. Da, na zadnjoj večeri sa Isusom. I od trenutka pritiska koji je Juda napravio i izazvao svojim poslovnim dogovorom sa religioznim svetom, Bog je intenzivno počeo da otkriva sebe svom srcu. I to je predivna stvar. Sada, ako se mi nalazimo u tome, vremenski, tipološki, po proroštvima pisma, ako se nalazimo na tome mestu, što ja verujem da se nalazimo, i ako se nalazimo u mestu, recimo mi to možemo nazvati, brat Braham je rekao, kada su pentakostalci odbili da prihvate proroka zadnjega vremena, oni ispunjavaju proroštvo koje se u Bibliji naziva Korejeva pobuna. Ako se mi nalazimo danas u vremenu onoga što bih ja tipološki mogao nazvati Judina pobuna, pa pogledajmo šta se desilo sa izabranim semenom u tome trenutku. Bog je počeo intenzivno da im se otkriva. A kao što sam rekao na jednoj od prethodnih službi, otkrivenje reči je ujedinjenje između Hrista i pojedinca.
Amen.
Jer ako vam Bog otkrije tajnu iz pisma, on vam ne da novo znanje, on vam daruje deo sebe.
Amen, tako je.
Tako da je otkrivenje reči dar Boga, ne duhovni dar, nego kada deo svoga života daruje vam.
Amen.
Vi postajete Hrist zato što je on postao.
Amen.
On je zauzeo vaše mesto na krstu.
Amen.
I umro umjesto vas.
Amen.
On je otišao umjesto mene i vas u pakao. On je uskrsnuo u slavi svoga uskrsnuća i on daruje deo sebe vam. Vi postajete on, jer je prethodno on uzeo vaše grehe na sebe. I u vremenu Judine pobune Sveti Duh je počeo intenzivno da se otkriva svom semenu, da se dublje ujedinju, da vam daruje veći deo sebe, sve dok to nije završilo u gornjoj sobi. A onda kada je završilo u gornjoj sobi, oni su izašli i objavili su to celome svetu i svakome stvorenju. Propovedali su ovu reč, a znaci su pratili one koji veruju.
Amen.
Te ja sam do pre neki dan ustvario Marku 16. glava razmišljao malo pogrešno. Zato što sam verovao da mi možemo propovedati veru i da puno toga zavisi od vere ljudi, i to je tačno. U 80% slučajeva to je tako. Ali onda kada se suočite sa Markom 16. glava u moje ime, oni će izbacivati đavola. Govorit će u novim jezicima. Polagat će ruke na bolesne i oni će ozdraviti. A ovi znaci će slediti one koji veruju. Zato što Božji znaci, postoji Božje čudo, izlečenje kao Božji obećanje. To da ste vi bolesni danas od nečega i da vam ja kažem Isus Hrist vas je izlečio, i to je istina, i onda vi to verujete i vaša vera vas je izlečio. Ali postoje i Božji znaci kao potvrda njegove reči. Ja i Aladin se sigurno toga seća kada smo mi propovedali u Zrenjaninu i kada smo govorili iz desete glave otkrivenja, samo da je Bog poslao proroka, otvorena knjiga i sve ono što ide sa tim. Žena je sedela tamo, mi nismo spomenuli izlečenje, ona je skinula slušni aparat i rekla je ja čujem. I ja sam se dugo pitao zašto se to tada desilo. To se desilo zato što, ne zato što je ona verovala u izlečenje. To se desilo zato što je Bog svedočio da mi govorimo istinu.
Amen.
I to je treći potez. I to će biti u kratkoj i efektnoj manifestaciji Svetoga Duha. Zato što vi imate izlečenje kao obećanje. Ali možete li to pogledati u manifestaciji trećeg poteza? Kada je brat Brakan bio, imate nekoliko stvari koje su bitne. Kada je zaustavio oluju, bio je sam. Kada su veverice dovedene u postojanje, bio je sam.
Amen.
Kada je izgovorio zdravlje svoje žene, bio je sam. Ali, dva primjera na koja sad želim da vam skrenem pažnju. Znači, kada je bio sa Hatije Rajt, nije bio sam. I kada je bio sa svojim Bankswood porodicom, kada je izgovorio život ribici koja je bila mrtva, opet nije bio sam. Ta dva primjera trećeg poteza bila su pred svedocima. I pogledajte, u domu Hatije Rajt, šta se desi? Sada ja mogu reći, i propovednici mogu reći to ovako: veruj i primit ćeš Svetoga Duha. To je obećanje, to jeste. To je kroz veru pojedinca. Ja vam mogu reći pokajte se, i vi se pokajete, mogu vam reći krstite se ime Gospoda Isusa Hrista, i onda se krstite, i onda reći sad primi Svetoga Duha, jer je to Božje obećanje za tebe i za sve one koji su blizu i daleko, koliko god će i Gospod Bog pozvati. Ali u domu kad ti je rajt, on tim momcima nije rekao pokajte se. Nije im čak rekao ni krstite svoje ime Gospoda Isusa Hrista.
Aleluja.
On čak je zaobišao, i to može izgledati kao da je čak zaobišao njihovu slobodnu volju.
Amen.
On je pitao samo njihovu majku, šta je to što ti želiš?
Amen.
Ona je rekla, iznad svega na ovome svetu, ja želim spasenje ova dva moja sina. I sad on nije pozvao momke i rekao je, vidite, evo sada pokajte se momci, hajde da kleknemo, hajde da se molimo. Što bi bio običan, odličan evanđelistički pristup. On je samo rekao, dajem ti ih u ime Isusa Hrista.
Amen. Aleluja.
I to je bilo sve.
Amen.
Momci su pali dole, počeli da plaču i da slave Bog. I je to bila izgovorena Božja reč. To je bilo u božanskoj suverenosti i to je bio treći potez. I onda kada je Banks Wood sa svojom porodicom bio tamo, Bog je želeo da preobrati te ljude i to je jedan veoma važan aspekt trećeg poteza, zato što u poruci Vera i srca, Vrab Rahan kaže da Bog mora imati spremnu publiku da bi treći potez bio manifest. Tamo je bio Banks Wood, tamo je bio njegov brat i tamo je bio njihov otac i Bog je imao želju i Bog je odlučio da toga oca obrati u hrišćanstvo. Iz religije Jehovinih svedoka. I brat Rahav je ustao i rekao, mala ribice, vrati se u život u ime Isusa Hrista. I sada pogledajte, ovi znaci će slediti one koji veruju. U moje ime izgonit će đavo. Nekada kada se nađete potpuno opsednutom osobom, nema čak ni tračka njegove slobodne volje, ali u moje ime oni će izgoniti đavo. Govorit će u novim jezicima, dobro to je u redu, polagat će ruke na bolesne i oni će ozdraviti. O polaganju ruka na bolesne, brat Rahan je rekao da je to bilo za Jevreje, ali za pagane da to može biti izgovorena reč. Ja verujem da se mi približavamo tome vremenu i tim danima. Dugo vreme učenja, kroz ovaj dugi niz decenija, otkad prorok nije sa nama, se završava. I znate zašto verujem da se to vreme završava? Zato što živimo u danu Judine pobune. I Bog će kroz taj pritisak, ja želim da vam kažem, taj pritisak, i zapamtite, to je Biblija. Ja verujem da je to tako zato što je to biblijski. Juda nije bio slobodan strelac, taj pritisak ne dolazi od Bergema, taj pritisak ne dolazi od Jenkinsa, taj pritisak dolazi od denominacija koje su ih jednostavno kupili. I taj pritisak će prouzrokovati i već prouzrokuje da seme Božije, da predodređeni ljudi dođu bliže Bogu. A iza toga će Bog pokazati ko su njegovi ljudi. I sa ovim ću polako završiti i reći ću vam šta mislim da treći potez jeste. Upravo ono što se meni je ladilo desilo u Zrenjaninu, a sada će u ovo vreme manifestacije biti umnoženo u mnogostruko veće mere. Imate, i da vam objasnim šta mislim da je to, imate jednu organizaciju čije ljude ja izuzetno poštujem. To su Jehovini svedoci. Mislim da im je doktrina užasna, naučavanje im je užasno, ali ako je iko išao od vrata do vrata, to su oni, a za to treba hrabrost. Danas i ovde, i u ovakvom svetu, i u ovakvom vremenu, da zakucate na gotovo svaka vrata, pa vi ne znate kakvi su ljudi koji će vas, u čiju kuću ulazite, vi ne znate, i suočavate se sa jako puno neprijatnosti i mnogi će vam se smejati, rugati, prečiti, šta sve neće raditi. Ja tu vrstu hrabrosti poštujem. Ali vidite da je to Božja crkva Jer oni kažu da su u stvari svedoci za Boga. Ali Bog ne svedoči za njih. Ovi znaci će slediti oni koji veruju. Idite po celome svetu i propovedajte ovo evanđelje svakome stvorenju. Ovi znaci će slediti one koji veruju. U moje ime izgoni se đavoli, znate sve te znake izlečenja. Šta je potrebno? Kroz dugi niz vremena nevesta Isusa Hrista je svedočila za Boga. I pošto je to bilo u vremenu učenja, Bog je postavljao mehaniku toga. Ali sada će Bog svedočiti za njegovu reč. Jedini razlog zašto je žena skinula slušala, ona nije nikakav vernik poruke. Nije čak ni prihvatila ono što smo mi govorili. Ali ja mislim da je u toj sobi bilo pa možda desetak ljudi koji su bili svedoci toga. Bog je njima svedočio ovo istinu.
Tako je. Amen.
I zato kada se ohrabrimo i kada svedočimo, možete očekivati da će Bog u mnogo većoj meri svedočiti za vas.
Amen.
Nego što je to bilo do sada.
Amen.
Tačno onim znacima koji su navedeni u Marku 16. glavi. Imate onda i u delima apostolskim potvrde toga. U Kornjelijevoj kući Petar je samo propovedao reč i uopće nije rekao dajem vam Svetoga Duha, Sveti Duh je došao na njih. I oni su bili kršteni svetim. A znaci onima koji veruju i koji propovedaju ovo evanđelje bit će ovdje. I zato i možemo da budemo ohrabreni.
Amen.
Jer ulazimo u to doba.
Amen.
Pritisak koji dolazi kroz sve ove od denominacija koji se već obrušio na nevestu Isusa Hrista u velikoj meri će nas samo približiti Bogu. Ja mislim da to već čini. I kada Bogu doslovite, jer na taladnju pomolite.
Dragi Oče nebeski, dolazimo, Gospode, i ovo veče sa molitvom, Gospode, u ime Sina Božijeg Isusa Hrista, Gospode. I jeste, Oče, svaka služba, Gospode, služba gde se skuplja nevesta je nadprirodna stvar, Gospode. Čak ako se ne dešavaju čuda, Gospode, ali, Gospode, ta nadprirodna stvar dolazi zato što je reč nadprirodna i tvoj um je nadprirodan, Gospode. I tvoj plan je nadprirodan, Gospode, i ovaj skup je nadprirodan, Gospode. I ja verujem da će nas to tačno voditi tamo gde je brat propovedao nadprirodno, Oče. Gospode, molimo se, Oče, da budemo kao prava jagnjad, Gospode, koja će biti vođena od tog velikog svetog goluba, Oče. Da naš karakter i narav budu toliko prilagođeni tom svetom duhu, Gospode, koji je toliko osetljiv, Gospode, da možemo toliko da podredimo nas, Gospode, da uhvatimo ritam ovog vremena, Gospode, kako sveti duh vodi, Oče, jer je pisano da su deca Božija vođena od duha Božijeg, Oče. Oče, predajemo se u tvoje ruke, Gospode, ti znaš, Gospode, naša srca, Oče, znaš, Gospode, naše motive, Gospode, znaš da nismo došli ovdje samo da vidimo jedni druge, Gospode, ili da imamo neki religiozni skup, Gospode. Mi želimo, Gospode, primiti vođstvo, primiti reč, Gospode, primiti, Gospode, silu, Gospode, primiti, Gospode, ojačati svoju veru, Gospode, i primiti sve što je potrebno za ovaj sutrašnji dan koji je pred nama, Gospode. Bože, blagoslovi brata Dragomira, Gospode, i njegovu službu, Gospode, hvala ti što si ga vratio nazad, Gospode. Bože, neka naš skup nastavi, Gospode, sve više i sve jače, sve do tog velikog dana kada ćemo se sresti s tobom u vazdom Bože. Gospode, mi molimo za te veličanstvene blagoslove na jednostavan način u ime Isusa Hrista.
Amen.